Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la sinteza zilei. José Manuel Barroso îndeamnă la onestitate despre perspectiva europeană a Moldovei, spunând călătoria este mai importantă ca destinația. O nouă rundă de negocieri în formatul 5+2 s-a încheiat astăzi la Dublin. Profesorii universitari primesc asigurări că extinderea autonomiei financiare a universităților nu înseamnă că își pierd statutul de bugetari. Adunarea Generală ONU ridică statutul autorității palestiniene. La început ascultați știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Într-un discurs rostit la Palatul Național din Chișinău, președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a felicitat autoritățile moldovene pentru coerența și viteza fără precedent a reformelor din ultimii ani. Barroso a adăugat că aceste lucruri îi dau speranța că scopul comun al Republicii Moldova și al Uniunii Europene este nu doar realist, ci și realizabil. Răspunzând unei întrebări adresată de Radio Europa Liberă la conferința de presă organizată în timpul zilei, șeful executivului european a spus că cel mai important acum pentru Moldova este să încheie acordul de asociere pentru a se ajunge la o liberalizare a regimului de vize. Referitor la reformele pe care le mai are de făcut Moldova, Barroso a spus că în acest moment substanța este mai importantă decât viteza și că Moldova are o perspectivă europeană, dar trebuie să se concentreze pe fiecare pas concret care duce în direcția dorită. Președintele Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, a refuzat să fie prezent la întrevederile cu președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, dar a acceptat o întâlnire cu comisarul european pentru extindere și politică de vecinătate, Stefan Füle. Potrivit unui comunicat pe CRM citat de Unimedia, în cadrul discuției s-a făcut un schimb sincer de opinii pe marginea situației în Republica Moldova, iar Vladimir Voronin i-a atras atenția comisarului european asupra, cităm, acțiunilor alianței de distrugere completă a instituțiilor democratice și de discreditare definitivă a integrării europene în ochii cetățenilor Moldovei. Am încheiat citatul. Cel puțin 15.000 de persoane au demonstrat în capitala Iordaniei, Aman, cerând demisia premierului acestei țări pentru că a permis creșterea substanțială a prețului la carburanți luna aceasta. Prețurile au crescut cu aproximativ 33%, iar prețurile la gaze și la căldură s-au dublat în Iordania. Premierul Abdullah Nusr susține că mărirea prețurilor a fost necesară pentru a micșora deficitul de 5 miliarde de dolari al Iordaniei și a oferit un ajutor anual în valoarea echivalentului a 140 de dolari pentru a ajuta populația să facă față creșterii. Senatul Statelor Unite a votat pentru grăbirea retragerii trupelor americane din Afganistan. Senatorii americani au adoptat cu 62 de voturi pentru și 33 de voturi împotrivă un amendament la un proiect de lege privind politica de apărare care cere retragerea mai rapidă din Afganistan. Analiștii spun că e posibil ca votul din Senat să fie un mesaj pentru președintele Barack Obama și pentru armata americană care discută acum ritmul de retragere a celor 66.000 de militari americani din Afganistan. Principalul inițiator al amendamentului, senatorul Jeff Merkley, a spus că rețeaua Al-Qaeda este mai puternică în alte părți ale lumii, iar construcția unui stat afgan viabil a eșuat în mare parte. Iranul a declarat că un eventual atac militar împotriva sa nu-l va putea face să oprească operațiunile de îmbogățire a uraniului. Declarația a fost făcută de ambasadorul iranian la Agenția ONU pentru Energie Atomică, Ali Asghar Soltanieh, la o întâlnire cu Consiliul Director al Agenției. La aceeași ședință, Soltanieh a cerut agenției să pună capăt anchetei asupra dimensiunii militare a programului nuclear iranian, acuzând-o că nu a găsit nicio dovadă a existenței unei asemenea dimensiuni și că a continuat investigația doar în interesul Occidentului, în special al Statelor Unite.
Au fost știrile orei 21 cu Lucian Ștefănescu. Știri la orice oră găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org. Președintele Comisiei Europene a felicitat astăzi la Chișinău Republica Moldova și pe liderii ei pentru coerența și viteza fără precedent a reformelor din ultimii ani. Vorbind în fața unei audiențe numeroase la Palatul Național, José Manuel Barroso a spus că aceste lucruri îi dau speranța că scopul comun al Republicii Moldova și Uniunii Europene este nu doar realist, ci este și realizabil. Dar care este exact acest scop comun? Primul președinte al Comisiei Europene care vizitează Moldova a spus că astăzi scopul este asocierea politică și integrarea economică. N-a rostit niciodată aderare, dar aproape de 20 de ori reforme. Știu că unii dintre dumneavoastră se gândesc deja la următoarele etape, le-a spus Barroso liderilor moldoveni adunați la Palatul Național, dar a adăugat, călătoria este la fel de importantă ca și destinația. Mai multe aflăm de la Liliana Barbăroșie.
Mesajele lui José Manuel Barroso au fost despre asocierea politică și integrarea economică a Moldovei cu Uniunea Europeană, unde există noutăți pozitive, dar eforturile trebuie continuate, despre necesitatea ca valorile europene să ajungă și în viața politică moldovenească și despre faptul că ar fi de vreme ca moldovenii să se gândească la următorii pași, cât timp nu i-au făcut pe toți cei necesari la această etapă. După ce a enumerat succesele obținute de la trecerea în ultima fază a planului de acțiuni pentru liberalizarea vizelor la progresele de pe acordul de asociere, care ar putea obține o finalitate la sfârșitul anului viitor, președintele Comisiei Europene a ținut să puncteze și de ce moldovenii ar trebui să se simtă deja recompensați. Uniunea Europeană a sporit ca niciodată asistența financiară oferită Moldovei chiar într-o perioadă economică dificilă până la 122 de milioane de euro în acest an.
We had never before in the history of our relations gone beyond.
Niciodată până acum în istoria relațiilor noastre nu am depășit pragul simbolic de 100 de milioane de euro pe an. Am ajuns la un nivel de 41 de euro pe cap de locuitor, cel mai înalt nivel de sprijin din partea Uniunii Europene pentru vecinătate, a spus José Manuel Barroso. Un accent deosebit a fost pus în discurs pe nevoia unui progres suplimentar în lupta cu corupția și reforma justiției. Sunt bucuros să văd că guvernul a decis să abordeze aceste probleme, dar este nevoie de acționat în continuare, a spus președintele Comisiei Europene și a continuat.
I know that some of you think already of the next stages.
Știu că unii dintre dumneavoastră se gândesc deja la următoarele etape, la următoarele popasuri în călătoria noastră comună. Totuși, atât timp cât vă îndreptați în direcția corectă a istoriei, călătoria este la fel de importantă ca și destinația. Dacă veți menține viteza și veți intensifica profunzimea reformelor, sunt convins că alegerea voastră europeană va aduce rezultate, și a încheiat discursul José Manuel Barroso. Președintele Asociației pentru Politică Externă de la Chișinău, Vasile Nedelciuc, care a auzit din prima sursă și discursul ceva mai însuflețitor pentru Chișinău de la Berlin al Comisarului pentru Extindere, Ștefan Fiule, crede că José Manuel Barroso a spus la Chișinău exact ceea ce putea să spună.
În poziția pe care o deține de președinta Comisiei Europene, unde sunt și sceptici în situația critică pe care o au acum cu Grecia și alte state, nu a vrut țăriște și nu a spus lucrurilor prea tranșant. Dar faptul că a confirmat că avem toate șansele să obținem liberalizarea vizelor și semnarea acordului de liber schimb profundat și comprehensiv până în noiembrie anul viitor, că Republica Moldova este un stat eminamente european prin vocația sa istorică, culturală, lingvistică, dar și prin reformele cu care se deosebește de alte state din parteneriatul, cred că este un mesaj încurajator. Așadar, și liderii care guvernează Republica Moldova trebuie să-și manifeste solidaritatea, trebuie să se ajute reciproc, să se concentreze în așa fel ca în noiembrie anul viitor să obținem ceea ce ne-au promis europenii.
A comentat spusele președintelui Comisiei Europene, Vasile Nedelciuc. Din Chișinău, Leana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
José Manuel Barroso a petrecut 18 ore în Republica Moldova și a plecat de la Chișinău azi după amiază. Înainte de a-și ține discursul la Palatul Național, oficialul european a susținut alături de premierul Vlad Filat o conferință de presă la care jurnaliștii au avut ocazia să-i adreseze întrebări mai directe, între ei Valentina Ursu.
Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a spus că perspectiva de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană nu trebuie privită ca un tabu, dar că în acest moment eforturile trebuie să se concentreze pe negocierile privind acordul de asociere și cel de liber schimb, precum și pe finalizarea celei de-a doua etape a planului de acțiuni pentru liberalizarea regimului de vize.
Vizita mea la Chișinău confirmă faptul că văd Moldova ca o țară europeană, ca parte a familiei europene, moldovenii ca europeni. Este un semnal că recunoaștem angajamentele țării pe calea reformelor. Sunteți pe drumul corect. Ați devenit lider în parteneriatul estic. Am obținut deja multe rezultate. Perspectiva de aderare nu este un tabu. Trebuie să ne mișcăm pas cu pas. Perspectiva europeană pentru Moldova există. Și acum trebuie să ne concentrăm pe pași concreți.
În altul demnitar de la Bruxelles a îndemnat opoziția comunistă să coopereze cu guvernarea în binele și interesul cetățenilor țării. În cadrul conferinței de presă, domnul Barroso a spus că, citez, este în interesul Republicii Moldova ca toate forțele politice, inclusiv și opoziția, să aibă o colaborare bună. Amintim că Partidul Comuniștilor a boicotat boicotat evenimentele legate de vizita președintelui Comisiei Europene la Chișinău. La rândul său, premierul Vlad Filat a dat asigurări că guvernarea va continua promovarea reformelor pro-europene și că Republica Moldova și-a ales calea.
Republica Moldova nu are alternativă decât Uniunea Europeană. Ceea ce ține de construcții imaginare și de artificii cu caracter politic, speculative, nu are nimic comun cu interesul național al Republicii Moldova. Sarcina noastră pentru viitor este într-adevăr ca procesul de integrare europeană, care urmează să fie reflectat în viața fiecărui cetățean, să fie o acțiune care să ducă la întrunirea în sfârșit a unui consens național.
Premierul Filat a ținut să mai precizeze că Republica Moldova va continua să muncească pentru a deveni din partener al Uniunii Europene o parte componentă a ei, dar și că țara trebuie să aducă un plus valoare comunității europene. Tot astăzi, șeful diplomației Moldavei, Iurie Leancă, și comisarul european pentru extindere, Ștefan Fiule, au semnat două acorduri de susținere financiară a sectorului de sănătate și a învățământului vocațional în valoare de 6 și respectiv 5 milioane de euro. Valentina Ursu pentru Radio Europa Liberă.
De la 1 ianuarie, autonomia financiară a instituțiilor de învățământ superior se va extinde. Legea bugetului pentru 2013 prevede că universitățile, de exemplu, vor putea gestiona direct banii câștigați din contractele cu studenții și alte servicii pe care le prestează, fără a mai trece aceste venituri prin Ministerul Finanțelor. Răspunzând unor îngrijorări din mediul profesoral, Ministerul Educației a explicat astăzi că extinderea autonomiei financiare a universităților nu înseamnă că profesorii își pierd statutul de bugetari, relatează Tamara Grejdean.
Începând cu 1 ianuarie 2013, instituțiile de învățământ superior de stat vor trebui să combine responsabilitatea pentru calitatea instruirii și formării profesionale cu cea a gestionării calitative a resurselor financiare. Astfel, universitățile vor fi libere să administreze resursele financiare proprii în paralel cu banii veniți de la stat pentru pregătirea studenților bugetari. Viceministra Educației, Loreta Handrabura, a ținut să precizeze că autonomia financiară nu le va permite universităților să mărească taxa de studii, întrucât acestea vor trebui să respecte în continuare regulamentul stabilit de Ministerul Educației, ce are la bază costul per student. Totodată, profesorii vor avea salariul minim garantat plus suplimentele care rămân la decizia universității.
Statul va plăti pentru formarea studenților de care avem nevoie în piața locurilor de muncă. Aceste transferuri nu vor avea caracterul de susținere a instituțiilor, cum era până în prezent, ci va fi exact mijlocul de plată pentru procurarea serviciilor educaționale de la instituțiile care oferă aceste servicii. Pe salarizare, deci minimul garantat rămâne minimul garantat, fiindcă universitățile rămân în continuare instituții publice. Guvernul își propune să încurajeze calitatea, încurajând universitățile, încurajând efortul staffului managerial din universități, după următoarea formulă, echitabilă, conform volumului de muncă.
Dacă acum statul cheltuie 15.600 de lei pentru un student timp de un an, indiferent de specialitate, atunci, odată cu aplicarea acestui mecanism, se vor stabili cheltuieli reale și diferențiate pentru fiecare specialitate în parte, a mai adăugat viceministra.
În primul rând, nu se diminuează salariile, nu se diminuează bursele. În acești 2 ani, noi vom stimula formule de plată per student corelate cu coeficientul domeniului profesional și costul real al unui student. Peste 2 ani de zile ne propunem deja abordarea să fie diferențiată, fiindcă, într-adevăr, cheltuielile sunt mai mari în auditoriu de viitori actori sau muzicieni, unde infrastructura trebuie să fie una mai complexă decât, de exemplu, poate la pedagogie.
După 2 ani, atât timp cât în cadrul modelului de autonomie financiară se va simula formula de alocare a mijloacelor per student, vor fi instituite 2 structuri cu membri din afara universităților. Aceștia vor stabili pe cât de bine universitățile și-au asumat libertatea financiară și vor decide dacă se gestionează și se cheltuie corect banii de care dispun. Din Chișinău, Tamara Grejdean pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua relatăm, între altele, despre militantismul lui José Manuel Barroso pentru platforme de dialog cultural european și despre votul de la Adunarea Generală ONU pentru întărirea statutului autorității palestiniene. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La Dublin s-a încheiat astăzi ultima rundă de negocieri în formatul 5+2 planificată pentru anul acesta sub egida președinției irlandeze a OSCE. În cursul anului, ambasadorul Ierwan Fuere, desemnat de Irlanda să prezideze negocierile, a pledat pentru avansarea către reglementarea politică a diferendului transnistrian. În această seară, jurnaliștii de la Chișinău l-au putut asculta pe ambasadorul Fuere la o conferință de presă susținută de acesta prin legătură video de la Dublin în compania negociatorilor moldovean și transnistrian Eugen Carpov și Nina Ștanski. Relatează Ala Ceapai.
Participanții la această conferință de presă au ținut să menționeze că anul 2012 este remarcabil prin faptul că au fost reluate negocierile în formatul 5+2 după o pauză de 6 ani. După ce a făcut o totalizare a realizărilor, inclusiv cele obținute la întâlnirile dintre Filat și Șefciuc, ambasadorul Ierwan Fuere a menționat că și-ar dori o intensificare a negocierilor atât bilaterale între Chișinău și Tiraspol, cât și în formatul 5+2. Diplomatul irlandez i-a sfătuit pe Eugen Carpov și Nina Ștanski să depună mai mult efort pentru a găsi consens pe problemele discutate. Totodată, Fiure a spus că ar fi foarte importantă o eventuală colaborare la nivel parlamentar între Chișinău și Tiraspol. Deși vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Carpov, a spus că au avut o agendă foarte încărcată la această rundă de negocieri, nu a fost menționat vreun rezultat palpabil. Eugen Carpov a ținut să menționeze doar că au discutat foarte mult despre crearea unui forum al societății civile de pe ambele maluri ale Nistrului, de asemenea despre crearea unui grup de lucru privind drepturile omului. Eugen Carpov și Nina Ștanski au vorbit mai mult despre rezultatele precedentelor runde de negocieri, în mod special despre cele obținute în domeniul social-economic și educațional. Nina Ștanski a declarat, citez, prin tactica pașilor mici am reușit să atingem unele rezultate care până acum erau imposibil de atins. Am încheiat citatul. În timp ce vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Carpov, a declarat că pozițiile ambelor părți au fost apropiate și a fost găsit consens în mai multe probleme, fără însă a le preciza, Nina Ștanski a ținut să remarce că multe dintre probleme rămân încă nesoluționate, pentru că nu ar exista un consens și că aceasta ar fi tema pentru acasă, pe care ambele părți ar trebui să o facă până la următoarea rundă de negocieri, care va avea loc la finele lunii februarie, amintim că de la 1 ianuarie președinția OSCE va fi preluată prin rotație de Ucraina. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Refuzul opoziției comuniste de a se întâlni cu președintele Comisiei Europene la Chișinău a fost pus de José Manuel Barroso pe seama jocului politic intern. Ala Ceapai a discutat despre aceasta cu un comentator moldovean la rubrica săptămânală de retrospective, care începe însă cu altceva. Neînțelegerile între liberali și liberali-democrații din Alianța de Guvernare pe tema contrabandei, adică dacă să fie scoasă din codul penal în ideea că vor crește în felul acesta veniturile bugetare din amenzi sau dacă trebuie menținută pedeapsa penală, pedeapsa cu închisoarea pentru contrabandă. Ala Ceapai.
Jurnalistului Vitalie Călugăreanu îi se pare suspectă propunerea Vămii de a decriminaliza contrabanda, care de altfel a stârnit gâlceavă în Parlament între liberal-democrați și liberali. Vitalie Călugăreanu înclină să dea dreptate celor care spun că ceva e necurat la mijloc.
Eu aș admite argumentele celor care văd scoaterea infracțiunii de contrabandă din codul penal ca pe o faptă nobilă a guvernului prin care s-ar dori să se compenseze lipsa unor mijloace financiare în bugetul de stat. Dar pentru aceasta trebuia să nu aflu în calitate de jurnalist de investigație despre afacerile comune deținute în România în trecut și bănuiesc în prezent, numai că deja neoficial, de premierul Vlad Filat și șeful serviciului VAMAL Tudor Balițchi. Prin urmare, mai degrabă tind să le dau dreptate celor care spun că ceva e necurat în această inițiativă legislativă. Pentru mine lucrurile sunt foarte clare. Atâta timp cât un demnitar stă ascuns în tufiș, înseamnă că are ce ascunde. Și în plus este cel puțin straniu când însăși Vama sare cu o inițiativă prin intermediul guvernului de a decriminaliza contrabanda. Cum se zice în mediul nostru al jurnaliștilor, mie de la treaba asta mi se aprinde girofarul profesional.
Vizita președintelui Comisiei Europene, José Manuel Barroso, la Chișinău este, în opinia directorului postului de televiziune TV7 Anatol Golea, cel mai relevant eveniment politic al săptămânii, deoarece demnitarul a rostit un mesaj puternic de susținere a cursului european al Republicii Moldova.
Probabil vom avea semnate cele trei acorduri foarte importante în noiembrie 2013, deși depinde de Republica Moldova. Iar aici mai avem mult de lucru, pentru că această vizită a demonstrat și faptul că nu există consens național în procesul de integrare europeană și, în opinia mea, cel mai elocvent a fost comportamentul comuniștilor, care au demonstrat încă o dată că așa zisul curs european din 2003-2004 a fost doar un bluf. Comuniștii au fost nevoiți să mimeze acest curs european, dat fiind faptul că s-au certat cu Federația Rusă. În realitate, cursul european a început abia prin 2010 și, într-adevăr, în acești doi ani s-a reușit foarte multe în procesul de integrare europeană, fapt remarcat în câteva rânduri în cadrul acestei vizite și de către José Manuel Barroso.
E de părere directorul postului de televiziune TV7, Anatol Golea, din Chișinău, Alaa Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
România sărbătorește mâine, la 1 decembrie, Ziua Națională. Din numeroasele articole apărute astăzi în presa românească, Tania Radu a ales și rezumat unul care comentează critic politica Bucureștiului față de Unitatea Națională.
Politicienii români își neglijează una dintre îndatoririle fundamentale, cea față de Unitatea Națională, spune Cristian Câmpeanu într-un comentariu scris pentru România Liberă. În opinia sa, cea mai batjocorită și neglijată dintre provinciile istorice este chiar perla coroanei Transilvania, am citat. Diferența culturală și de dezvoltare dintre Regat și Transilvania este vizibilă cu ochiul liber, spune Câmpeanu. Dincolo de Carpați, oamenii sunt mai amabili, mai politicoși, mai buni gospodari, orașele mai europene decât în restul României. Cele mai multe dintre investițiile străine s-au făcut în Transilvania, excepție făcând doar Bucureștiul. Autorul notează și că Uniunea Social-Liberală, aflată la putere, nu are nici acum majoritate în această parte a țării, chiar dacă și-a mai consolidat poziția. Nici USL și nici guvernările anterioare nu s-au preocupat să financeze bugetele județelor din Transilvania pe măsura aportului lor la buget. Toate partidele practică în campanie electorală discursul naționalist, dar nu există politici inteligente pentru asigurarea coeziunii interne a României. Descentralizarea, care va veni vrând nevrând ca o consecință a aderării la Uniunea Europeană, ar putea favoriza dorința transilvanenilor, fie ei maghiari sau români, de a se desprinde de restul țării. Se mai arată în acest articol din România Liberă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
România are sub 400 de kilometri de autostradă, iar proiectele de construcție sunt mereu tergiversate și nu întotdeauna din lipsă de bani. Ultimul caz este cel al autostrăzii Arad-Nădlac. Construcția a fost suspendată săptămâna trecută pentru că antreprenorii au încălcat termenul din contract pentru executarea lucrărilor. Unul din antreprenori este însă cercetat sub bănuiala de deturnare de fonduri. Relatează de la București Sabina Fati.
Pentru prima dată, unul dintre așa numiții regi ai asfalturilor este anchetat penal de procurorii anticorupție din România. Este vorba despre Nelu Iordache, de 42 de ani, care este acuzat că ar fi deturnat fonduri europene pentru construcția autostrăzii Arad-Nădlac pe propria sa companie aeriană Blue Air. Oricum, potrivit socotărilor făcute de presa centrală din România, Nelu Iordache a încheiat contracte cu statul în valoare de 1 miliard de euro doar în ultimul an. Cele mai productive contracte pe care le-a avut în ultima perioadă au fost cele de reabilitare a drumurilor naționale și a străzilor din București, Giurgiu și Deva. Anul trecut însă, compania lui Nelu Iordache a câștigat împreună cu alte două firme, dintre care una portugheză, construcția primului lot al autostrăzii dintre Nădlac și Arad, în vestul României, pentru 115 milioane de euro. Acum o săptămână, CNDR, Compania Națională de Autostrăzi, a decis suspendarea acestui contract din cauza întârzierilor. Dar totul ar fi pornit în urma unor plângeri pe care partenerii săi portughezi le-ar fi făcut inclusiv la Bruxelles. Deocamdată se vorbește despre un prejudiciu care depășește 6 milioane de euro. În România sunt în curs de execuție circa 500 de kilometri de autostrăzi în valoare totală de 2 miliarde de euro, fără a pune la socoteală contractul referitor la autostrada Transilvania, care urmează să fie construită între Brașov și Borș, începută în 2004, dar nefinalizată. Aceasta este probabil cea mai scumpă autostradă din Europa, fiindcă pe anumite porțiuni, un kilometru a costat peste 14 milioane de euro. Pe coridorul 4 paneuropean, care ar urma să lege portul Constanța de Arad-Nădlac, poarta de ieșire spre vest din România, prin conectarea la autostrada ungară care duce la Viena, finanțările au provenit în proporție de 85% de la Uniunea Europeană. Cu toate acestea, constructorii români abia au reușit să termine autostrada București-Constanța, București-Ploiești, plus centurile ocolitoare din București, Pitești și Sibiu. A rămas neacoperită însă cea mai mare parte a acestui coridor 4, care taie România dinspre est spre vest. Pe de o parte, din cauza că proiectanții nu au găsit cele mai bune soluții care să treacă fie peste Valea Prahovei, fie peste Valea Oltului, și pe de altă parte, din cauza că Ministerul Transporturilor a preferat clienții politici, specialiștilor, pentru că de cele mai multe ori contractele au fost făcute în defavoarea statului și, în general, pentru că niciodată infrastructura nu a devenit prioritate națională în România. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Adunarea Generală a Națiunilor Unite a votat joi pentru a întări statutul autorității palestiniene, adusă în categoria statelor non-membre ale ONU. Peste 130 de țări au votat pentru, dar Statele Unite s-au opus. Îi explică de ce corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Statele Unite au votat împotrivă, explicând că inițiativa unilaterală a palestinienilor de a solicita noul statut la ONU îndepărtează posibilitatea de a obține un stat recunoscut ca atare prin negocieri cu israelieni. Aceștia din urmă s-au opus și ei, mai înverșunat în perioada premergătoare votului, cu ceva mai multă măsură după vot, arătând că acțiunea de la Națiunile Unite întărește vocile din interiorul Israelului, care susțin că palestinienii nu sunt de încredere, în acest caz nesocotind prevederi ale acordurilor anterioare care interziceau gesturi unilaterale. Din perspectiva israeliană, noul statut palestinian la ONU înseamnă că aceștia pot pune în discuție Israelul la Tribunalul Penal Internațional. Analiști spun că, pe de altă parte, votul este de natură să întărească poziția moderatului Mahmoud Abbas, liderul autorității palestiniene, în dauna grupării Hamas, care pe durata recentului conflict cu Israelul a dominat scena palestiniană. În ultimii 2 ani, primăvara arabă a eclipsat cauza palestiniană pentru că țările din regiune au avut propriile lor probleme interne. Votul, la puțin timp după ce s-a întâmplat în Gaza, redeschide tema acum când președintele Obama se pregătește pentru noul mandat câștigat. Abbas a învinuit Israelul la ONU de rasism și colonialism, ceea ce a atras în Israel remarca premierului Benjamin Netanyahu, care a spus că cineva care dorește pacea nu vorbește ca Abbas. Hamas a pronunțat pentru acțiunea de la Națiunile Unite, dar l-a criticat pe Abbas pentru că gruparea militantă respectivă nu recunoaște Israelul. Un purtător de cuvânt Hamas a spus, citez, nu recunoaștem Israelul și nici împărțirea Palestinei. Israelul nu are niciun drept să fie în Palestina. Israelienii spun că, la fel ca și predecesorii săi, premierul Netanyahu a oferit un plan care să ducă la existența celor două state. Dar, adaugă ei, partea palestiniană tărăgănează. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Tudor Rusu, redactorul șef al săptămânalului Făclia.
Cunoscutul eseist Dumitru Păsat readuce în actualitate 7 principii ale filosofului Mircea Vulcănescu, prin care el definește noțiunea de generație. Dumitru Păsat, cu referire la generația de la 1989, spune că ea a avut prilejul unic de ruptură, de tăierea punților, în urma cărora întoarcerea înapoi a devenit imposibilă. În Germania, unde suntem stabiliți eu și cu soția, ne plac nu doar facilitățile menite să ne asigure viața material, dar multe alte lucruri ne fac viața mai plăcută, ne scrie de la Düsseldorf doctorul în filosofie Nicolae Cozocaru. Faimoasa optimizare prin lichidare a rețelei instituțiilor preuniversitare, precum și noua formulă de finanțare a învățământului preuniversitar, drama demografică prin care trece sectorul rural, consecințele ei pentru educație, toate acestea și multe alte probleme sunt cu multă grijă analizate de Eudochia Ștefârță, inspector general școlar al sectorului Orhei, într-un interviu acordat Făcliei.
Cu temele din Făclia ne apropiem de final. Sâmbătă ascultați emisiunea Valentine Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă despre impactul vizitei lui José Manuel Barroso asupra perspectivei de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană și despre impresiile lăsate de Barroso publicului moldovean. Duminică, Vasile Botnaru vă invită la o nouă ediție a emisiunii Punct și de la capăt. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org, de unde puteți descărca și o aplicație specială pentru a ne asculta pe mobil. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară cât mai plăcută.
Aici Radio Europa.